Kad tu saņem tehnisko palīgu līdzekli, tu paraksti līgumu ar VTPZ vai pakalpojumu sniedzēju. Līgumā ir rakstīts, kā tu saņem palīgu līdzekli un kā tev tas jālieto. Pēc ministru kabineta noteikumiem tehnisko palīgu līdzekli var dot. Īpašumā palīgu līdzeklis ir tavs, tev tas nav jāatdod. Piemērs, tu saņem spieķi, un tas paliek tev. Patapinājumā palīgu līdzeklis ir valsts īpašums. Tu to lieto noteiktu laiku. Piemērs, tu saņem ratiņu krēslu uz 3 gadiem, pēc tam tev tas jāatdod vai jānomaina. Nomā tu lieto palīgu līdzekli uz nomas līguma pamata. Piemērs, tu nomā pacēlāju un par to maksā katru mēnesi. Līgumā vienmēr ir rakstīts, kāds ir palīgu līdzeklis, cik ilgi tu drīksti to lietot, kādi ir garantijas noteikumi, kā notiek remonts, kā tu palīgu līdzekli atdod vai maini. Lūdzu, izlasi līgumu uzmanīgi. Tas palīdz lietot palīgu līdzekli droši un pareizi. Tehniskā palīgu līdzekļa nodošana īpašumā daļu palīgu līdzekļu klients saņem īpašumā. Tas nozīmē, jūs kļūstat par palīgu līdzekļu īpašnieku palīgu līdzekli nav jānes atpakaļ uz VTPC darbinieks un klients kopā paraksta pieņemšanas nodošanas aktu. Tas ir dokuments, kurā raksta, kādu palīgu līdzekli jūs saņemat parasti īpašumā dod palīgu līdzekļus, kurus nav liederīgi atdot atpakaļ vai izmantot vēlreiz. Piemēram, tos ir grūti pielāgot citam cilvēkam, vai arī tie ātri nolietojas. Tehniskā palīgu līdzekļa nodošana lietošanā daudzus tehniskos palīgu līdzekļus valsts dod lietošanā bez maksas. Tas nozīmē, palīgu līdzeklis ir valsts īpašums, nevis jūsu, jūs palīgu līdzekli lietojat noteiktu laiku, pēc šī laika beigām palīgu līdzeklis ir jādod vai jāsamaina pret citu, jūs parakstāt. Līgumu par lietošanu un aktu par palīgu līdzekļu saņemšanu un nodošanu. Ja jūs nevarat atdot palīgu līdzekli, jums var būt pienākums samaksāt daļu no tā vērtības. Parasti tā ir puse vai nedaudz vairāk nekā puse no pilnas vērtības. Tehniskā palīgu līdzekļa nodošana nomā dažos gadījumos tehnisko palīgu līdzekli dod nomā, nevis uzreiz dāvina vai piešķir. Tad notiek šādi. Cilvēks un iestāde vai uzņēmums noslēdz nomas līgumu, līgumā ieraksta, uz cik ilgu laiku dod palīgu līdzekli, līgumā ieraksta, kad drīkst lietot palīgu līdzekli, līgumā ieraksta, kā un kad palīgu līdzekli vajag atdot atpakaļ. Noma parasti ir tad, ja palīgu līdzeklis ir dārgs, īpašs vai vajadzīgs tikai uz īsu laiku. Piemēram, ja cilvēkam pēc operācijas vajag ratiņkrēslu tikai uz dažiem mēnešiem, kas ir rakstīts līgumā? Līgumā vienmēr ir. Kāds ir palīgu līdzeklis, tā modelis un vērtība, cik ilgi tu drīksti lietot palīgu līdzekli, kādi ir garantijas noteikumi un remonta noteikumi, kādi ir lietošanas noteikumi, kā tu vari pieteikties jaunam palīgu līdzeklim, kādi ir tavi pienākumi, ja palīgu līdzekli vajag atdot vai samainīt. Tehniskā palīgu līdzekļa izpirkšana, ja tu saņem tehnisko palīgu līdzekli patapinājumā, tu vari to vēlāk izpirkt, lai izpirktu palīgu līdzekli. 1. Skaties. Lai ir beidzies patapinājuma līgumā rakstītais lietošanas laiks, 2. Iesniedz VTPC iesniegumu, ka tu gribi šo palīgu līdzekli nopirkt. Izpirkšanas cena ir daļa no palīgu līdzekļa vērtības. Tas nozīmē, tu maksā tikai mazu daļu no pilnas cenas. Pēc izpirkšanas palīgu līdzeklis ir tavs īpašums. Piemērs, ja palīgu līdzeklis maksā 100, izpirkšanas maksa ir 15. Kad palīgu līdzeklis kļūst par tavu īpašumu automātiski palīgu līdzeklis, ko tu saņem patapinājumā, var kļūt par tavu īpašumu bez maksas. Tas notiek, ja tu lieto palīgu līdzekli ilgāk par līgumā rakstīto laiku. Noteikums ir šāds, ja tu palīgu līdzekli lieto 1,5 reizes ilgāk nekā līgumā rakstīts, tas kļūst par tavu īpašumu. Piemērs, ja līgumā ir rakstīts, ka lietošanas laiks ir 3 gadi, tad pēc 4,5 gadiem palīgu līdzeklis automātiski ir tavs. Tev nav vajadzīgi papildu dokumenti.